Sākot šo stundu, lasīsim no Dieva vārda. Un viņš sacīs, dariet līdzenu, sataisiet ceļu, novāciet vistus šķēršļus no manas tautas ceļa, jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo. Viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars. Lai atdzīvinātu garu pazemotiem un sirdsprātu sirdi sagraustiem. Āmen.
Priecājos atkal visus redzēt un priecājos, ka šodien tāda mūsu krāsaina, skaista, puķu, pušķi un ļoti skaista dekorēta. Tātad pavasaris ir sācies, bet es jums gribu uzdot jautājumu. Un vai varat pateikt, kurš sacīja šos vārdus? Bērni tagad mīl greznību. Viņiem ir slikts manieris, nicinājums pret autoritātēm. Viņi izrāda necieņu saviem vecākiem un vingrinājumu vietā mīl pļāpāt. Bērni tagad savās mājās ir kungi, nevis kalpi. Viņi vairs nepieceļas, kad vecāks cilvēks ienāk istabā. Viņi runā pretī saviem vecākiem, pļāpā puļu priekšā, aprīs saldums pie galda, sakrust to kājas un tiranizēs savus skolotājus. Sakiet, kurš to rakstīja? Sokrāts. 2400 gadus atpakaļ. Es zinu, es esmu pārliecināts, ka mūsu ģimenēs šeit Omiers draudzē ir labi, ļoti mīļi bērni, un tie pavisam nelīdzinās tādiem, par kuriem tik sen atpakaļ runāja Sokrāts. Un tomēr, kā toreiz tā, tagad bērnu saudzināt nav viegls uzdevums. Un mēs, kā draudze šodien, tātad rītdien būs tā lielā mātes diena pasaulē, nu, jāsaka, vienā daļā pasaules, ne visur, bet vienā daļā pasaules. Un arī šodien mēs, kā draudze, godinām mūsu mātes, mūsu vecmāmiņas un arī visas mūsu māsas, kas aizlūdz par mūsu draudzes bērniem. Ir arī teiciens, ka aiz katra dižena dēla vai meitas ir dižena māte. Un esmu dzirdējis, ka kāda māte būtu sludinājusi vēl spilgtāku un nozīmīgāku svētrunu, kā šī, kas ir uzrakstīta Jāņa evaņģēlijā 2. Nodaļā un 5. Pantā. Viņa, tātad Jēzus māte, sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tātad vienā teikumā izteikt svētruna. Ko vien viņš jums saka, to dariet. Un vai esat ievērojuši, ka šie vārdi faktiski ir pēdējie uzrakstītie vārdi no Marijas? Vai esat ievērojuši, ka šī ir vienīgā Marijas pavēle visā Bībelē? Un tagad mēs šo svētrunu, šo viena srindas, šo viena teikuma svētrunu sadalīsim trīs daļās un arī iezīmēsim paralēlus viņas teiktajam kalpiem kāzās tam, kā mēs viņas vārdus varam pieliet uz mūsu garīgajā dzīvē. Vispirms izpratīsim Mariju, mums jāņem vērā, ka viņa un viņas dēls Jēzus un viņa mācekļi bija kāzās Kānā. Un tur jūs atceraties, kāda problēma radās. Raksts saka, ka pietrūk vīna. Un vīns tajā laikā bija būtiski kāzu ceremonijā. Pēc tam, kad Marija bija Jēzum savam dēlam izteikusi problēmu, viņš sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tāda ir Marijas svētruna.
Un tā, pirmais punkts šajā vienas rindas svētrunā ir vārdi, ko vien atcerēsimies, ka Jēzus nebija tikai Marijas dēls, bet Jēzus bija arī viņas kungs. Un tā kā šī māte bija lūgusi kungu pēc palīdzības, viņas pirmie vārdi kalpiem bija, ko vien, jo viņa vēl neapjauta, ko viņš varētu izdarīt. Līdz tam brīdim Jēzus vēl nebija izdarījis nevienu brīnumdarbu. Bet neredzot viņa spēka izpausmes brīnumus, Marija glabāja sirdī Gabriela vārdus, ko lasam Lūkas 1. Nodaļas 32. Pantā. Viņš būs dižens un tiks saukts par visu augstā dēlu. Viņa arī bija dzirdējusi Simeona sauciens uz Dievu, ieraugot Jēzus bērniņu templī. Lūkas 2. Nodaļas 30. Līdz 32. Pants. Jo mans acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam, tavai tautai. Marija zināja, ka viņš bija Dieva dēls, un zināja visus mesiāniskos pravietojumus, ko viņas tauta bija gaidījusi piepildāmies gadsimtiem ilgā laika posmā. Neskatoties uz to, ka viņa vēl nevarēja liecināt par viņu brīnumu darošo spēku, viņā bija tik dziļa ticība, ka saviem kalpiem bez kādas šaubīšanās sacīja, ko vien. Tātad viena alga, kas varētu nākt, ja tā ir Jēzus griba, tad tas būs labs, patiesis un pareizs. Šajos vārdos Marija izteica savu pilnīgo pārliecību, ka viena alga, ko darīs Jēzus, tas būs pareizs un pilnīgs, jo viņš taisnas visā. Viņa neceļ iebildumus vai arī nosacījumus par to, bet viņa saka, ko vien. Tātad jebkas, kas izsaka Kristus gribu, būs vajadzīgs tajā brīdī, nākotnē un mūžībā. Vai mums kā ticīgiem tas ir būtiski? Kā Jēzus kalpi, vai mēs dodam viņam neaprakstītu čeku, pieņemot, ka viss viņā un no viņa ir ideāls? Ja mēs vēlamies būt Jēzus Kristus kalpi, tad Marijas, ko vien, ir jābūt mūsu neiztrūkstoša atbilde viņam, kas šodien atspoguļosies mūsu kristīgajā dzīvē. Mēs varam paļauties, kā 2. Korintiešu 1. nodaļas 20. pantā. Tik droši, kā Dievs ir uzticams, arī mūsu vārds uz jums nav vienlaikus. Jā un nē, jo Dieva dēls Jēzus Kristus, ko mēs, es, Silvāns un Timotejs esam sludinājuši, nav bijis vienlaikus. Jā un nē, bet Kristu vienmēr ir bijis jā. Kādas iebildumus vai nosacījumus mēs varam pretī stādīt viņu taisnīgumam? Nevienu, nekādu. Marija kā ticīgā pazina savu kungu un kā māte pazina savu bērnu. Kāda svētība ir tā, ka mātes un bērni šobrīd to varam apzināties.
Un tālāk, ko mēs kā 2. Punktu varam ievērot Marijas vienu teikumu svēturunā? Viņa sacīja, viņš jums saka, uzzinājus savu dēlu, kurš bija arī viņas kungs, Marija sagatavoja viņa kalpus kaut kam varenākam, kaut kam tādam, kam bija jāatklāja Jēzus vārdu spēkam. Viņa pazina Jēzus vārdu spēku. Viņš jums saka, pat lai gan viņa nebija redzējusi Jēzus darīto brīnumu, Marija kā māte bija pamanījusi, ko var izdarīt viņa teiktie vārdi. Vecāki nākot no Jeruzalemes pasās svētkiem bija pūlī pazaudējuši 12-gadīgo Jēzu. Atgriežoties atpakaļ Jeruzalemē, viņi to atrada, uzrunājot gaišākos prātus jūdaismu teoloģijas centrā un dzirdēja, kā šie mācītie vīri atbildēja uz bērnu vārdiem. Par to lasām Lūkas evaņģēlī 2. Nodaļas 47. Pantā. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Marija kā Jēzus māte to zināja. Marija kā ticīgā Kristum to zināja. Vienalga, kādus vārdus viņš teiks, tie būs pilnīgi pareizi tā brīža vajadzībai un visos laikos. Viņš radīja zemi. Jānis rakstīja 1. Nodaļas 3. Pantā. Viss ir radies ar viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Bet kā viņš to izdarīja? 1. Mozes grāmata mums pastāst, ka viņš teica un radās. Viņa vārdā ir radošs spēks, kurš izsauca visumu no nekā. Radīšanas apraksta pants pēc panta sākas ar vārdiem. Dievs sacīja, lai top. Zeme, jūra, zvaigznes, saule, mēness un planētas, kā arī augi, dzīvnieki un cilvēki. Viņš sacīja, un tie bija. Čārls Darvins, evolūcijas mācības attīstītājs, dzīves beigās to atzina. Ebreju izcelsmes astronoms, ārpus civilizācijas meklētājs Kārlis Sagans to tagad zina. Un drīz to zinās arī lielais ateists Richards Dawkins. Jēzus šo pasauli radīja ar savu vārdu. Jēzus uzvarēs šo pasauli ar savu vārdu. Atklāsmes 19. Nodaļa mums stāsta, ka kādu dienu debesis tika satvērtas un Jēzus, kā uzvarošais valdnieks, atnāks vēlreiz uz šo zemi. Atklāsmes grāmatas 19. Nodaļas 13. Pantā ir teikts, ka viņš ir tērpts asinīs slacītā apmetnī, un viņu sauc Dieva vārds. Un ar savu vārdu viņš mūs uzvar. Atklāsmes 19. Nodaļas 15. Pantā teikts, no viņa mutes iziet azs zobens, viņa spēcīgais uzvarošais vārds un 21. Pants. Stāsta mums, ka tas pats vārds, ar kuru radīja pasauli, ir tieši tas pats vārds, kas uzvarēs pasauli. Kad Marija teica, ko vien viņš jums saka, viņa pazina vislielāko spēku visumā. Ar viņa vārdu viņš radīja, ar viņa vārdu viņš uzvarēs, un ar viņa vārdu viņa vārdu pārveidos. Kāds brīnums notika tad, kad viņš izteica pavēli ar savu vārdu? Tas bija brīnums, kurā ūdens pārvērtās prieka vīnā. Tas ir brīnums, kā grēcinieks tiek pārvērsts par svēto. Tā ir pilnīga aina pārvērtībai, kas notiek viņa vārdu pravietojošā spēkā. Vēstulē romiešiem 10. Nodaļas 17. Pantā apustuls Pāvils apliecina. Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Mēs esam pestīti ticībā. Ticība nāk no klausīšanās un klausīšanās no pārveidojošā Dieva vārda. Vai tas mums kā kristiešiem ir būtiski? Cik labi šodien to mātēm apzināties? Cik labi to apzināties mums kā bērniem? Vai mēs kā Jēzus kalpi, kā viņa miesas locekļi, pazīstam viņa vārdu spēku? Un vai mēs atklājam to tiem, kam tas vajadzīgs? Marija pazina savu kungu un Marija kā māte pazina savu bērnu.
Sakot, ko vien, bez zināšanas, kas tur var nākt, Marija atklāja ticību pilnīgai Jēzus taisnībai. Un sakot, ko vien viņš jums saka, Marija paziņoja savu nekļūdīgo uzticību Jēzus vārda radošam, uzvarošam un pārveidojošam spēkam. Bet tālāk sakot, dariet to, mēs nonākam pie viņas viena teikuma vienas rindas svētdienas trešā punkta. Ar to Marija paziņoja, ka ir vērtīgi visu, ko viņš saka, dzirdēt, bet arī ir vērtīgi paklausīt visam, ko viņš saka. Un te ir tā vieta, kur daudzi no mums zaudē. Mēs esam dzirdējuši godības pilnas vēstis par žēlstību un piedošanu, par tām ir sludinātas daudzas svētrunas. Un piekrītoši mēs esam atsaukušies šīm patiesībām ar vārdiem slava Dievam, jo šīs patiesības ir glābjošās patiesības. Bet mēs nonākam kaut kur līdz kādai robežai, kurā mēs sākam noliekt un neņemt vērā citas, bet līdzīgi svarīgas patiesības. Tādas patiesības kā paklausība un pakļaušanās un nodošanās. Bet šīs patiesības ir patiesas māceklības patiesības. Jēzus samaksāja par žēlstību un glābšanu, par mums mirstot mūsu vietā pie krusta, izlejot savas asins. Žēlstība un glābšana tā mums nekā nemaksā, bet māceklība, patiesa māceklība no mums prasa visu, un tā svērība ir daudz lielāka. Ticīgie mēs pārāk bieži domājam, ka mēs varam dzirdēt visu, ko viņš saka uz mums, un ka viņš mūs iedrošina apgalvot, ka mēs viņu mīlam. Bet Jēzus saka, ka viņu mīlēt nozīmē vairāk kā tikai klausīšanos. Jāņa 14.21 mēs lasām, Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. Mūsu mīlestība Jēzum atklājas mūsu paklausībā Jēzum. Kunga māte saka, ka mums ne tikai jādzird viņa pavēles, bet tās ir arī jāpilda, to dariet, vai to paturam prātā kā ticīgie. Kā viņa kalpi, vai mēs pieņemam, ko vien viņš jums saka, un tad neapstāsimies šeit, jeb vai tik ļoti uzticoties un mīlot, viņu arī to darām? Kad tikai klausāmies, bet atsakāmies klausīt, darīt, tad Bībele saka, ka mēs neesam viņa kalpi un piemuļķojam sevi. Jēkaba 1:22 lasām, topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ. Marija kā ticīgā pazina savu kungu, Marija kā māte pazina savu bērnu. Daudzas no mums ir uzaudzinājušas dievbijīgas mātes, kā mātes viņas pazina savu bērnu, kā ticīgās viņas pazina savu kungu, un Dievs tās svētīja. Viņas mācot mums par Jēzu aicināja, ko vien viņš jums saka, to dariet. Kā ticīgiem mēs godinām savas mātes, ieskaitot šo visu ietekmīgāko no visām mātēm. Marija šodien mūsu uzmanību pievērš ar vienā teikumā izteikt svētrumu, kuru viņa sludināja kalpiem tajās kāzās ļoti tālā pagātnē. Ko vien viņš jums saka, to dariet.
Un tā mēs varam iedrošināt vecākus iepazīstināt bērnus ar Kristus taisnību, ar viņa svētumu, žēlsirdību, iedrošinot visu nepatīkamo, visas kļūdas nolikt pie Jēzus kājām. Mēs varam nojaukt šīs starpsienas, par ko mēs sākumā lasījām. Mēs varam iedrošināt bērnus satvert to radošo un uzvarošo un pārveidojošo spēku tajā, ko kungs mums saka viņa vārdā. Un mēs varam iedrošināt darīt to, ko viņš mums pavēl. Ko vien viņš jums saka, to dariet. Kā bērni, ieklausīsimies mūsu dievbijīgās mātēs. Kā bērni, ieklausīsimies tajā, ko Jēzus mums saka šodien. Godā savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvoši zemē, ko kungs tavs dievs tev dos. Ieklausīšanās vecākos, ieklausīšanos kunga vārdos ir vecāku un kunga pagodināšana. Un tā mums sniedz svētību šķinīt dzīvē un atver bezgalīgās mūžības vārtus. Lai Dievs jūs mūsu mīļās mātes svētī ar tādu paļāvību, kāda bija radusies Marijā par savu bērnu. Lai arī jūs varat būt pārliecināti par savu bērnu, svētīgo taisnīgo darbību. Ko vien viņš jums saka, to dariet. Āmen.
Māmu līdz saņemnu atkal šo dienu, lielu un jauku gadā tik vien. Saņem šo ziedinu, kurus tev nesam, nākam ar sveicieniem tādi, kā esam.
Aizmirsti šodien, cik daudz mums ir grēku, lūksim mēs visi, lai Dievs dod mums spēku.
Mums, lai mēs rātni un klausīgi kļūtu un tev par prieku neasarām būtu.
Un man ir sava, tik mīļa un laba, kā jums nevienam. Naktīs un dienās tā mani sedz ar sirdspārniem baltiem, no visām bēdām no vējiem saltiem.
Kas ir mīļāk rītos mani modien, kas ir siltāk apsēdz mani vakaros?
Kas visbiežāk piemin mani lūkšanā, zinu, tā ir viņa, mana māmiņa.
Aizaug ceļi, aizaug takas, gadi garām skrien, bet tu savā mīlestībā plauksti baltāka arvien.
Neriet saule vakarā, zvaigžņu gultā sapņotiet, tādu nomodā par visiem līdzi smaidi līdzi ciet.
Pārējot pār tavu slieksni, miers kā siltas pārslas krīt, kā tu proti katru ēnu maigām rokām aizglāstīt.
Daudz ir Dieva dārzo ziedu, pacel acis gaisma mirds, tomēr skaistākais no visiem mātes svētums, mātes sirds.
Debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kādu esam katrs piedzīvojuši. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kādu Tu esi atklājis ar savu dēlu. Un mēs arī pateicamies par to mīlestību, kādu Tu esi atklājis ar mūsu mīļajām mamām. Mēs pateicamies, ka viņas ir bijušas pacietīgas ar mums, ka viņas mūs ir audzinājušas un ka caur viņām Tavs vārds ir bijis radošs mūsu dzīvē, ir bijis pārveidojošs. Mēs pateicamies, Tavs, ka Tu katru esi mīlējis ar mūžīgu mīlestību un ka Tu joprojām mūs velc pie sevis ar savām mīļām rokām. Mēs lūdzamies palīdzi. Lai kā bērni, katrs, kas esam šeit, lai kā vecāki, mēs piedzīvot tās svētības, kādas piedzīvoja Marijas savā dzīvē, kad viņa varēs sacīt, ko vien viņš teiks, to dariet. Tad palīdz mums, lai mūsu bērni augtu uzticībā Tev, un lai tie būtu piepildīti ar spēku, ar paklausību, ar mīlestības pilnu sirdi. Palīdz Tevs! Lai kā vecāki mēs varētu šo prieku piedzīvot. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.